Naufraxios sen testemuñas. O amencer do 30 de agosto de 1902, dende Arou, albiscábase un reflexo branco sobre as Lobeiras. Era un gran barco de madeira medio engulido, deixando ver parte da cuberta, a ponte e os tres mastros. Nin rastro de vivos, nin de mortos. A Maruxía mantivo a raya os veciños ousados en subir a ponte para descubrir o enigma daquel barco. Nas seguintes horas vomitou o pecio triscado en táboas, portas, anacos de velas, a curiosidade fixo que se buscara entre os vestixios algún sinal que indicara o nome do desconhecido. Foi en van tan só un pequeno baúl. No seu interior, unha senda co nome de Signore Mazzini. Nas mesmas Lobeiras, anteriormente, o suspense cubriu o lugar en novembro de 1870, coa complicidade da noite calada. O rachar o sol atopábase a tapa da cuberta do Wolfstrom, que fixo de lápida por uns días como ofrenda os tripulantes afogados na costa entre os torsos. Dous corpos aínda mornos en loita coas ondas procuraron a terra. Tan só mudaron de leito. No baixo, a negra, na mesma época, borraba as pegadas de O Revanchil. No 1950 encallaba o María Lahar en Tosto. Na cuberta atoparon as maletas estivadas da tripulación. Onde estaban? Rescatados por un petroleiro, desembarcaran en Vigo. O capitán retornou para darlle o derradeiro adeus ao seu compañeiro de travesías. O corpo de Cosme Bringas, capitán da fragata La Cantabria, ficou entre as rochas de Coenda. Sostiña coas mans firmes a roda de mando do temón. Naquela noite do 21 de febreiro de 1773, nun desesperado esforzo por capear a furia de Olo e as montañas de auga de Poseidón, sucumbiu sen abandonar o seu posto. O mar, na costa da morte, algunha vez síntese rabioso, vingativo, furioso, caprichoso cando ruxe aliado co vento, xerando vendavais, Maruxía, temporais, mar de fondo e borraxeiras. Tal vez estean xogando a ver quen pilla a quen. Non queren que os molesten navegando sobre eles, que alteren o seu entretemento, o seu estado de ánimo. Cando isto ocorre, son voraces, depredadores que non deixan o menor rastro, nin testemunhas dos feitos.